Epistile ho an'ny Hebreo. Hebreo toko voalohany. Efa imbetsaka ary tamin'ny fomba samihafa no nitenenan'Andriamanitra fahiny tamin'ny razantsika tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Fa amin'izao andro farany izao kosa dia tamin'ny alalan'ny zanany no nitenenany tamintsika. Io zanany io no naharian'Andriamanitra izao tontolo izao, ary notendreny koa mpandova ny zavatra rehetra. Taratra mamirapetratra ny voninahitr'Andriamanitra sady famantarana velona izay tena toetra mampomba an'Andriamanitra izy, ary ny teniny manan-kery no hiazona ny zavatra rehetra. Noho ny avy nanadio ny olona ho afaka amin'ny fahotana izy, dia nipetraka any amin'ny avo indrindra eo ankavanan'ilay Andriamanitra lehibe. Tonga ambonin'ny lavitra noho ny anjely ny zanaka, satria nandovanarana tsara noho ny an'ireo, fa tsy nisy naoviana naoviana anjely ny ilazan'Andriamanitra hoe:
Zanako ianao, rahay niteraka anao aho manomboka anio.
Ary koa hoe:
Izaho ho rainy ary izy ho zanako.
Rehefa napiditra ny zanany lamatoky ho eto amin'izao tontolo izao, Andriamanitra dia niteny hoe:
Aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra niankohaka eo anatrehany.
Sady izao no voalazan'Andriamanitra momba ny anjely:
Andriamanitra dia nanao ny anjeliny ho rivotra ary ny mpanompony ho lehilafo.
Fa ny an'ilay zanaka kosa dia hoy izy hoe:
Ny seza fiandriananao, Andriamanitro, dia maharitra mandrakizay mandrakizay, araka ny hitsiny no hitondranao ny fanjakanao. Tia rariny ianao, fahalanao kosa ny ratsy. Noho izany, Andriamanitra, ilay Andriamanitrao dia nifidy sy nanokana anao, fa tsy ireo namanao, ka nampidina diloilo mpifaliana teo andohanao.
Ary hoy koa Andriamanitra hoe:
Ianao, Tompo, no nanorina ny tany tamin'ny voalohany, ary ny lanitra dia asan'ny tananao. Ireo ho levona, fa ianao kosa maharitra. Ny tany sy ny lanitra dia ho tonta toy ny fitafiana, sy avalonao toy ny lamba, ka hovahana toy ny fitafiana. Ianao kosa dia mbola ianao ihany, ary tsy manam-pahataperana ny fiainanao.
Tsy misy naoviana naoviana anjery ny ilazan'Andriamanitra hoe:
Mipetraha amin'ny seza fiandrianana eto ankavanako, izaho kosa anao ny fahavalonao ho fitoera tongotrao.
Fa inona moa ny anjely? Fa namanompo an'Andriamanitra izy rehetra, ka irahiny mba hanasoa ireo olona natao andray famonjena. Hebreo toko faharoa. Izany no tokony hitandremantsika mafimafy kokoa izay efa rentsika. Fandrao voatarika hiala amin'izany isika. Nanandanja tokoa na dia ny afatra nentin'ny anjely aza, ary izay rehetra nandika izany na tsy nanaiky izany dia nahazo sazy tandrify avy. Ka ataontsika ahoana no fandositra raha tsy raha harahintsika ny famonjen-dehibe toy izany? Ny Tompo mihitsy ny efa nitory voalohany izany famonjena izany, ary no hamafisin'ireo izay nandre mba ho fanasoavana antsika. Andriamanitra koa dia niara-nijoro vavolombelona tamin'ireo nandre ireo, ka niantoka izany tamin'ny famantarana sy zava-mahatalanjona ary ny asa mahagaga isan-karazany, mba an'ireo fanomezan'ny fanahy masina izay nozarazarain'Andriamanitra araka ny sitrapony. Tsy teo ambanin'ny fahefan'anjely tsy akory no nametrahan'Andriamanitra izao fiaina ko avy lazaina izao, fa ao amin'ny soratra masinao dia misy manambara manao hoe:
Inona moa izay olombelon'Andriamanitra no mba hatsarovanao? Inona moa izay zanak'olombelona mba ahinao? Nataonao ambany nomy anjely nandritry ny fotoanany fohifohy izy, dia nosatroanao voninahitra sy hatsy ary ny zavatra rehetra napetraka eo ambanin'ny fahefany sady nataonao eo ambanin'ny tongony.
Raha voalaza fa ny zavatra rehetra dia napetrak'Andriamanitra eo ambanin'ny fahefan'ny olombelona, dia tsy nisy zavatra tsy napetrany eo ambanin'ny fahefany. Kanefa kehitriny dia mbola tsy hitantsika hoe napetraka eo ambany fahefan'olombelona ny zavatra rehetra. Izao no hitantsika: natao ambany noho ny anjely nandritry ny fotoana fohifohy i Jesosy, mba ho faty ho an'ny olona rehetra noho ny fahasoavan'andriamanitra. Ary satria niahatra ny fahafatesana izy dia nosatroan'andriamanitra voninahitra sy haja. Eny, Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra sady antony naharina ny zavatra rehetra dia te hitondra zanaka maro ho any amin'ny voninahitra. Kararany raha nataon'Andriamanitra ho tanteraka tamin'ny lalan'ny fijaliany tokoa i Jesosy ilay mpitaridalana azy ireo ho amin'ny famonjena. Fa na i Jesosy nanadio ny olombelona ho afaka amin'ny fahotana na ireo olombelona ny dioviny dia iray fiaviana avokoa. Noho izany dia tsy menatra i Jesosy miantso azy ireo hoe zandriny, fa hoy izy:
anambaranao amin'ireo zandriko aho Andriamanitro, eo afovoan'ny fiangonany no hiderako anao.
Izao koa no nataony hoe
hatoky an'Andriamanitra.
Ary koa hoe
indreto aho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra.
Koa satria moa olombelona no famandra ireo zaza, dia tonga olombelona tahaka azy koa i Jesosy. Izany no nataony, dia ny mba andalovany amin'ny fahafatesana ka hatonga ilay mitana ny herin'ny fahafatesana. Izany hoe ny devoly tsy hahavita na inona na inona intsony. Ary koa ny mba hanafahany amin'izay rehetra voagedra ny tahotra ny fahafatesana ka nandevozy mandritry ny androm-piainany manontolo. Miariary tokoa fa tsy anjely velively no vonjeny Jesosy fa ireo taranak'i Abrahama. Koa amin'ny zavatra rehetra dia tsy maintsy tahaka ireo zandriny izy ka ho tonga mpisorombe mamindra fo sy mahatoky eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra mba hanonitra ny heloky ny vahoaka. Fa noho ny tenan'io mpisorombe io niatra fijaliana sy nalaim-panahy dia mahavonjy izay rehetra alaim-panahy koa izy. Hebreo toko fahatelo. Koa amin'izany ry havana, efa voatokana ho an'Andriamanitra ianareo sady efa voantso ny ombin'anjara amin'ny fiainana any an-danitra, ka dinio i Jesosy la hirak'Andriamanitra sady mpisorombe antoky ny finoana izay eketsika. Fa i Jesosy dia nahatoky an'Andriamanitra teo amin'ny andraikitra nanendrena azy, nahatoky tahaka ny Mosesy izay voalaza ny soratra masina hoe nahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra manontolo izy, nefa mendry boninahitra kokoa noho i Mosesy i Jesosy satria ny mpanao trano dia mahazo haja bebe kokoa noho ny trano nataony. Ny trano rehetra manko dia nisy mpanao azy, fa Andriamanitra kosa no nanao ny zavatra rehetra. Ary Mosesy dia natoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra manontolo araka ny mampanompo azy, ka natao hanambara ny zavatra izay holazain'Andriamanitra amin'ny ho avy. Fa i Kristy kosa dia natoky araka ny mahazanaka azy ka mifeny tranon'Andriamanitra. Ary dia isika izany tranon'Andriamanitra izany raha mitana ny fahasahiana sy ny fanantenana irehirehantsika. Noho izany araka izay lazain'ny fanahy masina hoe
anio, raha renareo ny feon'Andriamanitra dia aza mafisina ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro ny odina ny razanareo tamin'Andriamanitra, tahaka ny tamin'ny andro nakana fanahy azy tany an-tany efitra.
Tany no nakano ny razanareo fanahy ahy sy ny izahany toetra ahy, hoy Andriamanitra, na dia efa hita ny aza ny asa vitako nandritry ny 40 tao. Izany no nahatezitra ahy tamin'ireo olona ireo ka hoy aho hoe mania sia lalandava ny fisainana, tsy nahafantatra ny lalako ireo. Tezitra aho ka nianina hoe tsy hiditra mihitsy aho amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo.
Tandremo ry havana, fa ndrao isy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa aoka ianareo hifampirisika isan'andro dia ny mbola misy ny hoe anio, lazain'ny soratra masina, mba tsy hisy voafitaky ny fahotana ianareo ka ho tonga mafy fo. Eny, efa tonga mpiombontsoa amin'i Kristy isika raha tanana antsika mafy hatramin'ny farany toky izay nananantsika hatramin'ny voalohany. Izao no lazain'ny soratra masina:
anio, raha renareo ny feon'Andriamanitra dia aza mafisina ny fonareo tahaka ny tamin'ny odina ny razanareo tamin'Andriamanitra.
Iza moa ireo nandreny feon'Andriamanitra nefa niodina taminy? Ireo rehetra nentin'i Mosesy niala tany Egypta? Ary iza no nahatezitra an'Andriamanitra nandritry ny 40 taona? Ireo nanotaka niampatrapatra tany an-tany efitra ny fatiny, raha nianian'Andriamanitra nanao hoe tsy hiditra mihitsy ao amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo. Iza moa no lazainy? Ireo tsy nanaiky koa dia hitantsika fa tsy tafiditra ireo satria tsy nino. Hebreo toko faefatra. Mbola namelan'Andriamanitra fampanantenana isika fa hiditra ao amin'ny toeram-pitsaharana vahomana ho antsika. Koa mitandrema isika mba tsy hisy aminareo tsy hotody amin'izany. Efa nitorinany vaovao mafaly isika tahaka andrizareo tany an-tany efatra fahiny. Renireo ny afatra nefa tsy nahaso azy, satria tsy mba hanisan'izay ny haino izany tampinoana ireo. Fa isika mpino kosa dia hiditra any amin'izany toeram-pitsaharana izany, araka ny voalazan'Andriamanitra hoe:
tezitra aho ka nianina hoe tsy hiditra mihitsy ao amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo.
Izany no teny nataon'Andriamanitra na dia efa vitany tamina ariny an'izao tontolo izao aza ny asany. Fa misy teny anankiray izay ao amin'ny soratra masina milaza amin'ny andro fahafito manao hoe:
dia nitsahatra tamin'ny asany rehetra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito.
Ary eto indray dia ny hoe:
tsy hiditra mihitsy ao amin'ny toeram-pitsaharana nomaniko ireo.
Noho izany, ireo voalohany nandrehany vaovao mafaly dia tsy tafiditra tao amin'izany toeram-pitsaharana izany satria tsy nanaiky. Fa mbola mahazo miditra ihany ny sasany, ko nametra andro anankiray indray Andriamanitra. Andro anankiray antsoiny hoe anio. Izany kosa dia nolazainy taty aoriana elabe tamin'ny alalan'i Davida ao amin'ny andinin-tsoratra masina voadinona teo hoe:
anio, raha renareo fain'Andriamanitra dia aza mafisina ny fonareo.
Rataha ny efa vitan'i Josua ny fanomezana fitsarana ny vahoaka, dia tsy ho nilaza andro hafa indray Andriamanitra taty aoriana, koa dia mbola mifitsaharana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro fahafito. Fa izay tafiditra ao amin'ny fitsaharana voahoman'Andriamanitra dia mitsahatra amin'ny asany tahaka nitsaran'Andriamanitra tamin'ny azy. Ho aoka isika azoto hiditra ao amin'izany fitsarana izany mba tsy hisy amintsika ho voan'ny tsy fanekena tahaka ny zareo tany an-tany efitra fahiny. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, sady maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manoteraka hatrany amin'ny fionan'ny aina sy ny fanahy, ary hatramin'ny fionan'ny famavana sy ny tsoka. Hainy tsaraina ny eritreritra mampisaina ny fonin'ny olona. Tsy misy zavaboary miafina amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy mihariary eo imasony, ary izy no hampamoaka antsika ny amin'izay ataontsika. Aoka ary ho tanantsika mafy ny finoana efa nekentsika, satria isika manam-pisorombe tsy hanoharana izay lasa namakivaky ny lanitra dia Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Tsy mba mpisorombe tsy afaka miara-mizaka ny fahalementsika no hananantsika, fa mpisorombe efa nalay mpanata amin'ny zavatra rehetra tahaka antsika ihany, saingy tsy mba nanota. Koa aoka isika hatoky hanantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay toeram-pasoavana, eo no hazontsika famindram-po ary koa hahitantsika fahasoavana, ka hanampian'Andriamanitra antsika amin'ny fotoana ilaintsika izany. Hebreo toko fahadimy. Fa ny mpisorombe rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena hosolo-tenan'ny olona eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Natao an'olotra fanatitra izy, ary koa natao an'olotra sorona ho fanalana ny fahotana. Mahay mitondra mora ireo tsy mahalala sy maniesy izy, satria na ny tenany aza dia mba ho notidiny fahalemena koa. Noho izany fahalemenany tenany izany, dia tsy maintsy manolotra sorona fanalana ny fahotana izy ho an'ny tenany koa, toy ny ataony ho an'ny vahoaka. Ary tsy misy maka izany voninahitra mampisorombe izany ho an'ny tenany afa-tsy izay voantson'Andriamanitra tahaka ny Aharona. Dia toy izany koa i Kristy, tsy izy no nanome voninahitra ny tena no tonga mpisorombe, fa ilay Andriamanitra milaza taminy hoe:
zanako ianao, raha niteraka anao aho manomboka anio.
Izany koa dia araka ny teny hafa nataon'Andriamanitra hoe:
ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fomba ny Melkizedeka.
I Jesosy, fa averiny teto an-tany, dia nanolotra fivavahana sy fitalahoana no mba hampitaraina na mafy sy ranomaso be tamin'Andriamanitra, izay hafa mamonjy azy tsy hiaran'ny fahafatesana. Ary dia nohenoan'Andriamanitra izy ka afaka tamin'ny taotra ny ofaty. Na dia zanak'Andriamanitra azy izy, dia nianatra nanota amin'ny fijaliana ny aretany. Nony efa tonga amin'izay fanaperana izy, dia zary loharano mpamonjena mandrakizay ho an'izay rehetra mano azy. Ary dia nambaran'Andriamanitra ho mpisorombe araka ny fomban'ny Melkizedeka. Manakolazaina betsaka izahay ny amin'izany, saingy sarotra azavaina aminareo satria votsa fandray zavatra ianareo. Raha izay ely izay dia tokony efa mpampianatra ianareo, kanefa dia mbola mila ampianarina indray ny abidiam-pahalalana momba ireo tenin'Andriamanitra. Ronono no mbola ilainareo fa tsy vetikanina, fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia zaza ihany, ka tsy mbola mahatsapa zavatra diso sy marina. Fa ho an'ny olon-dehibe ny ventikanina dia ho an'ireo efa zatra nampiasa ny sainy hahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Hebreo toko fahenina. Noho izany, aoka ilaozantsika ny abidim-pianarana momba ny Kristy, fa aoka isika nyroso amin'ny fampianarana sahaza ny olon-dehibe. Tsy hoe fanorenana indray no ataontsika, dia ny tokony hialana amin'ireo asa mitondra fahafatesana sy ny tokony inonan'Andriamanitra. Ny fampianarana momba ny batisa samihafa sy ny fametrahan-tanana ary ny momba ny fitsanganana amin'ny maty ho velona sy ny fitsarana mandrakizay. Fa ny mandroso amin'ny fampianarana sahaza ny olon-dehibe, izany no ataontsika raha velan'Andriamanitra. Ahoana kosa ny amin'ireo niverina tamin'ny toejatsy? Efa no hazavain'Andriamanitra indray mandeha ireo, efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, ary efa nandray anjara tamin'ny fanahy masina. Efa nahatsapa fa tsara ny tenin'Andriamanitra, ary efa nahatsapa ny asa mahagaga vokatry ny fiainana ho avy. Kanefa dia niverina tamin'ny toedratsy, tsy aza voazina indray ireo mba hiala amin'ny toedratsiny, satria manomby ilay zanak'Andriamanitra amin'ny hazo fijaliana indray sady manolotra azy halam-baraka. Izay tamin'ny mifoka ny ranonorana milatsaka aminy matetika ka mahavokatra anana tsara ho an'ny olona iasana azy, dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay tamin'ny maniritsilo sy songosongo kosa, dia tsy misy antony sady efa hiaran'ny ozin'Andriamanitra ary hodorana no hiafarany. Na izany aza amin'ny teninay ry havamalala, dia zavatra tsara kokoa sady miantoka ny famonjenanareo no antenainay raha ny aminareo, fa tsy manao ny tsirary ny Andriamanitra. Tsy ho adinoany akory ny asanareo sy ny fitiavanareo azy nasehonareo tamin'ny nanomponareo, sady mbola nanomponareo ny kristianina avanareo. Ady irinay haneho fahazotoana toy izany hatramin'ny farany ianareo tsirairay avy, mba ho tanteraka tokoa ny zavatra antenainareo. Tsy tianay ho ketraka ianareo, fa mba hanahaka ireo mino sy maharitra ka manana anjara amin'ny soa nampanantenain'Andriamanitra. Ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia nombam-piainianana, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tena ny nianan'Andriamanitra, dia nianina tamin'ny tenana izy ka nanao hoe:
omba fitahinanao tokoa ary hahamaro dia hahamaro farasy dimby anao.
Nanapaharetany Abrahama, ka araka izany dia nahazo izay nampanantenain'Andriamanitra azy. Raha nianina ny olona dia manao izany amin'ny anaran'izay lehibe noho ny tenany, ka ny fianianana no antoka mafy fa hitsahatra teo ny fifandirana. Sitrak'Andriamanitra hihariary tsara kokoa tamin'nyreto natao andovan'ny soa nampanantenainy, fa tsy miova ny fikasany, ka dia notovona ny fianianana ny fampanantenana nataony. Ireo zavatra anankiroa ireo dia tsy azo vana sady tsy hain'Andriamanitra andaingana. Noho izany, isika izay mitady fiarovana ao amin'Andriamanitra dia mahazo famporisiana mafy hitana tsara ny fanantenana natolo tantsika, toy ny vato fantsiky ny haintsika izany fanantenana izany ho antsika. Fanantenana azo antoka sy mafy, ary mamaky ny hevitra lamban'ilay tempoly any an-danitra, ka miditra hatrany anatin'ny toera-masina indrindra. Ao Jesosy no tafiditra mialohantsika mba ho fanasoavana antsika rehefa tonga mpisorombe mandrakizay araka ny fomban'ny Melkizedeka. Hebreo toko fahafito. Io Melkizedeka io dia mpanjakan'ny Salema ary mpisoron'ilay Andriamanitra avo indrindra. Fony Abrahama niverina avy nandresy mpanjaka maro, dia Melkitsedeka no nitsena azy sy nitsodrano azy. I Abrahama kosa nanome an'i Melkitsedeka ny ampahafolony izay nananany rehetra. Ny hoe Melkitsedeka aloha dia midika ho mpanjaka ty arariny, ary izy koa dia mpanjakan'ny Salema, izany hoe mpanjaka mitondra fiadanana. Tsy misy izay afantarana ny rain'ny Melkitsedeka na ny reniny na izay tantaran-drazany, atsy voalaza ny andro ny andohany na ny fiafaran'ny fiainany, fa dia mitovy amin'ilay zanak'Andriamanitra izy ka mitoetra ho mpisorona mandrakizay. Heveri ny fahalehibiazan'ny Melkitsedeka, fa i Abrahama razambentsika dia nanome azy ny ampahafolon-kareny avy amin'ireo zavatra tsara indrindra azo ny babo tany amin'ny ady. Ireo mpisorona avy amin'ny taranaka Levi no mahazo didy araka ny lalàna handray ny ampahafolon-kareny amin'ny vahoaka Israely, izany hoe amin'ny mpiray firenena aminy, izay teraka Abrahama ihany koa. Tsy mba taranaka Levi ny Melkitsedeka, nefa nandray ny ampahafolon-kareny Abrahama izy, ary dia nitsodrano an'ilay nahazo ny fampanantenan'Andriamanitra. Ka tsy azo lavina fa izay mitsodrano dia lehibe noho ilay nandray tsodrano. Ny taranaka Levi izay mandray ny ampahafolon-karena dia oloko faty ihany, fa i Melkitsedeka kosa dia ambarany soratra masina fa velona. Azo lazaina azy fa fony Abrahama nandoa ny ampahafolon-karena dia anisany nandoa koa i Levi, izay rain'ny mpandray ampahafolon-karena. Fa na dia tsy mbola nateraka akory azy i Levi tamin'izay, dia efa tao amin'ny orazambeny io ihany raha nitsenany Abrahama i Melkitsedeka. Fotojavatra tamin'ny lalàna nomena ny vahoaka Israely ny fisoronan'i Levi. Korana tratra ny fanaperana tokoa ny fisoronan'i Levi, dia ho tsy nilaina intsony ny hisehoana mpisorona anankiray hafa indray, dia mpisorona araka ny fomban'i Melkitsedeka fa tsy tendrena araka ny fomban'i Arona, satria raha ovana ny fisoronana dia tsy maintsy misy koa fiovan-dalàna. Ka ny tompontsika izay antefahany izany teny izany dia hafa foko ary tsy misy avy tamin'ny fokony mba nanao raharaha teo amin'ny alitara fisoronana. Eny, fantatra mazava tsara fa avy amin'ny fokony Joda no mpiorany tompontsika, ary izany foko izany rehefa niteny momba ny mpisorona i Mosesy dia tsy mba voatony ny velively. Ary izao indray no voamaika mampazava kokoa izany fiovan-javatra izany. Nisy mpisorona hafa niseho izay mitovy amin'ny Melkitsedeka. Tsy lalàna mampitsipika araka ny fomban'olombelona no nahatonga azo mpisorona, fa herim-piainana tsy manam-pahataperana, satria izy no hijoroana ho vavolombelona hoe:
ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fomban'i Melkitsedeka.
Koa izany nahafoana ny didy taloha noho izy nalemy sady tsy nahasoa. Ny lalànan'i Mosesy dia tsy nahatafitana inona na inona amin'ny fanaperana, fa nahiditra kosa ny fanantenana tsara lavitra izay azahoantsika manatona an'Andriamanitra. Tao raha teo koa ilay fieniànana nataon'Andriamanitra, ireo mpisorona hafa dia tsy nombany mpiainianana no tonga mpisorona, fa i Jesosy nomba mpiainianana no tonga mpisorona, fon'Andriamanitra nilaza taminy hoe:
efa nianina ny tompo ka tsy hivadibolana, ianao no mpisorona mandrakizahy.
Izany no nahatonga an'i Jesosy ho antoky ny fanekem-pihavanana tsara lavitra. Izao koa ny fahasamihafana hita: marobe ireo mpisorona hafa satria tsy navelan'ny fahafatesana haritra, fa maharitra mandrakizay kosa i Jesosy ka tsy hifandimbiasana ny fisoronany. Noho izany dia mahavonjy tanteraka ireo manantona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay mba hangataka amin'Andriamanitra ho azy ireo. Eny, mpisorombe natao antsika tokoa i Jesosy, masina, tsy misy faharatsiana na fahotana ho aminy, voasaraka tamin'ny mpanota ka nasandratra avy noho ny lanitra. Tsy mba tahaka ireo mpisorombe hafa izy ka tsy mila anolotra sorona isan'andro fanalana ny fahotanany tenany aloha, vao ny an'ny vahoaka. Indray mandeha monja no nanolorany Jesosy sorona, dia tamin'ny nanolorany tenany, olona zoim-pahalemena no voatendry ny lalàn'i Mosesy ho mpisoronombe, fa ny teny ombany mpiainianana izay notononon'Andriamanitra tatỳ aorian'ny lalàna no nanendry ny zanany mpisoron-be, dia ilay zanany efa tonga amin'ny fanaperana mandrakizay. Hebreo toko fahavalo. Izao ny votoatin'ny zavatra lazainay, mpisoron-be toy izany no ananantsika, ary mpisoron-be efa mipetraka ny an-danitra eo ankavanan'ny seza fiandrianan'ilay Andriamanitra lehibe. Mpanao fanompom-po vavahana ao amin'ny toera-masina izy, dia ao amin'ny tena tranolahy izay nahoron'ny Tompo fa tsy nahoron'olombelona. Ny mpisoron-be rehetra dia tendrena mba hanolotra fanatitra sorona, ka dia tsy maintsy hanaka tolotra koa ilay mpisoron-bentsika. Raha ety an-tany izy dia tsy mpisorona akory, fa efa misy rahateo ireo mpisorona nanolotra fanatitra araka ny lalàny Jiosy. Ny fanompom-po vavahana ataon'ireo mpisorona ireo dia saritsary sy tandindiny ao an-danitra fotsiny, tahaka ny natoron'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ihany izany. Fa noho ny efa hanao ny tranolahy izy, dia nilazan'Andriamanitra hoe:
tandremo mba ho araka ny ohatra nasehoko anao tany an-tendrombohitra no anaovanao ny zavatra rehetra.
Fa ankehitriny Jesosy dia nanankinana fanompom-po vavahana tsara lavitra noho ny an'ireo mpisorona ireo, satria izy no mpanalalana amin'ny fanekem-pihavanana tsara lavitra izay miorina amin'ny fampanantenana tsara lavitra. Raha tsy nanatsiny tokoa ilay fanekem-pihavanana voalohany, dia tsy nilaina isy faharoa hisolo azy. Kanefa omen'Andriamanitra tsiny ny vahoakany raha ilazainy hoe:
indro fa avy ny andro hoy ny Tompo, izay anaovako fanekem-pihavanana vaovao amin'ny mponin'ny Israely sy amin'ny mponin'ny Juda. Nefa tsy mba fanekem-pihavanana mitovy amin'izay nataoko tamin'ny razana, tamin'ny andro nitantanako azy hiala tany Egipta. Tsy naharitra tamin'izany fanekem-pihavanana nataoko izany ireo, koa dia tsy niraharaha azy aho, hoy ny Tompo. Fa izao ny fanekem-pihavanana ataoko ny vahoaka Israely rehefa afaka izany andro izany, hoy ny Tompo. Ataoko ao an-tsainy ny lalànako, ary hosoratako ao am-pony, dia ho Andriamanitra ireo aho, ary izy ho vahoakako. Ka samy tsy hisy hampianatra ny mpiray firenena aminy na hampianatra ny havany intsony anao hoe: mahalalàny Tompo. Fa samy hahalala avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Avelako tokoa ny elony, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany.
Matoa milaza fanekem-pihavanana vaovao Andriamanitra, dia nambarany ho efatra nainy ilay voalohany, fa izay efatra nainy sy miatota dia madiva ho levona. Hebreo toko fahasivy. Ny fanekem-pihavanana voalohany dia nanana fitsipika momba ny fanompom-po vavahana, ary nanana toera-masina tetỳ an-tany. Fa nisy tranon'ilay voavoatra dia ny tranon'ilay voalohany izay antsoina hoe toera-masina. Taona nisy ny fitoeran-jiro sy ny latabatra fametrahana ny mofo atolotra ho an'Andriamanitra. Tambadiky ny efitra lamba faharoa dia nisy tranon'ilay izay antsoina hoe toera-masina indrindra. Taona nisy ny alitara volamena fandorana vovon'ny zava-manitra, ary ny vata mirakitra ny fanekem-pihavanana, vata voapetaka takela-bolamena manontolo. Ary tanatin'io vata io dia nisy ny siny volamena nitehirizana ny mana, ny tenin'ny Aarona izay nitsiry, ary ny vata fisaka nanondratany ny fanekem-pihavanana. Teo ambonin'ny vata io dia nisy sarina kerobima mamirapiratra izay nanalika ny toerana fanaovana sorom-panonerana. Tsy ary voalaza amin'ny atsipiriany etoana ny zavatra rehetra. Rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo, dia ao amin'ny tranon'ilay voalohany no hidiran'ny mpisorona mandrakariva hanefa ny fanompom-po vavahana. Fa ao amin'ny tranon'ilay faharoa kosa dia ny mpisorom-be irery ihany no miditra ao indray mandeha isan-taona, sady mitondra rambimby hatolony an'Andriamanitra ho fanalana ny hadisontsinahy vitany tenany sy vitany vahoaka. Aharihary ny fanahy masina amin'izany, fa tsy mbola naseho ny lalany makany amin'ny toera-masina indrindra, raha mbola ao koa ny ilay tranon'ilay voalohany. Izany dia fanoharana tandrifin'izao andro ankehitriny izao, ka manambara fa ny fanatitra mantsorona atolotra araka izany fomba izany dia tsy mahalavirary ny fieritreretan'ny olona manao fanompom-pivavahana. Zavatra momba ny hanina sy ny fisotro ary ny fidiovana samihafa ireo dia fitsipika ivelambelany ihany izay voadidy atao mandra-piavin'ny fotoanandro hanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa tonga kosa i Kristy ho mpisorombe ny amin'ny zava-tsoa efa tanteraka ankehitriny. I Kristy dia namaky vakotra n'ilay lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy nataon'olombelona ka tsy mba isan'izao zava-boary izao. Indray mandeha monja no nidirany tao amin'ny toeramasina indrindra dia ampy, ary tsy mba ao ranonosy lahy na ranonjanak'omby no nentina tolotra, fa ny rana fonin'ny tenany no nentiny hatolotra ka azon'ny fanavotana mandrakizay ho antsika. Na dia ny ranonosy lahy sy ny ranon'omby lahy ary ny lavenim-batotr'omby vavy no dorana aza, rehefa fafy amin'ny olona voaloto dia manadio azy ho afaka amin'ny fahalotony ivelany. Vao maika ny rahan'i Kristy no hanadio ny fieritreretantsika, fa tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay velona mandrakizay nanolorani Kristy ny tenany, hosorona tsy manatsiny ho an'Andriamanitra. Ka ny rany dia manadio ny fieritreretantsika ho afaka amin'ireo asany mitondra fahafatesana mba hanompontsika an'ilay Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amina amin'ny fanekem-pihavanana vaovao i Kristy mba hahazahoan'ireo voantson'Andriamanitra ny lova mandrakizay efa nampanetenainy ho an'ny vahoakany. Tanteraka izany rehefa niaran'ny fahafatesany Kristy mba hanavitra ny olona amin'ny fahotana vitany tamin'ny andron'ilay fanekem-pihavanana voalohany. Raha misy didim-pananana dia ilaina hoporofoana fa maty tokoa ilay nanao izany didim-pananana izany, satria tsy manan-kery ny didim-pananana raha mbola velona ilay nanao azy, fa manan-kery kosa izy rehefa maty ilay nanao azy. Ko na ilay fanekem-pihavanana voalohany aza dia tsy nosantarina raha tsy tamin'ny ra na fafy. Fa nolazain'i Mosesy tamin'ny vahoaka manontolo aloha ny didy rehetra araka ny lalàna, avy eo dia nalainy ny ranonjanak'omby sy ny ranonosy lahy nampian'ny rano, ka nafafiny tamin'ny bokyn'ny lalàna sy tamin'ny vahoaka manontolo ravina hisopa sy volon'ondry mena no namafazana izany. Nandritra ny fafira dia hoy Mosesy hoe:
ity no raha iorenan'ny fanekem-pihavanana izay nododian'Andriamanitra haray anareo.
Nofafazan'i Mosesy raha toy izany koa ny tranolay sy ireo fanaka rehetra fampiasa amin'ny fampompivavahana. Araka ny lalàna dia saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy voavela ny fahotana raha tsy misy raha fafy. Koa toy izany no tsy maintsy nanadiovana ireo zavatra saritsariny any an-danitra ireo, fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa no diovina tamin'ny sorona tsara lavitra. Fa ny toeramasina nataon'olombelona izay saritsarin'ny tena izy no nidiran'i Kristy, fa ny lanitra mihitsy no nidirany mba hahazoany ankehitriny mangataka amin'Andriamanitra ho antsika. Ny mpisorombe Jiosy dia niditra tao amin'ny toeramasina indrindra isataona mitondra rahambiby. I Kristy kosa tsy niditra tao an-danitra mba hatinolotra ny tenany matetika. Raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay naharina an'izao tontolo izao. Fa niseho indray mandeha monjy izy tamin'izao andro tena farany izao mba hanaisitra ny ota tamin'ny nanolorany tena hosorona. Tendroan'ny olona tokoa no faty indray mandeha, ary avy eo dia hotsarain'Andriamanitra izy. Toy izany koa i Kristy voatolotra hosorona indray mandeha monjy izy mba hanesorana ny otany be sy ny maro hiseho fanindroana izy, kanefa tsy hanaisotra ny ota intsony amin'izay fa hamonjy an'ireo miandry azy. Hebreo toko fahafolo. Tsy fanehoana ny tena izy tsy akory ny lalàna Jiosy, fa tandindro ny zava-tsy ho avy. Tsy mahatanteraka velively ny olona manantena an'Andriamanitra ny lalàna Jiosy, na dia naverimberina isataona hatrany hatrany aza ny fanolorana ireo sorona ireo. Fa raha mba voadio tanteraka ho afaka tamin'ny otany tokoa ireo mpanao izany fanompom-pivavahana izany, dia tsy ho enjehin'ny fieritreretana intsony ka ho nitsahatra nanolotra sorona. Ny asan'ireo sorona ireo dia mampahatsiaro ny olona isataona ny fahotany, fa ny ranombolahy sy ny ranosolahy dia tsy hanaisotra ny fahotany na oviana na oviana. Noho izany, fonnitra teto amin'izao tontolo izao i Kristy dia niteny tamin'Andriamanitra hoe:
tsy nilainao ny sorona sy ny fanatitra, fa tena no namboarinao ho ahy. Tsy sitrakao ireo bibidorana eo amin'ny alitara sy ireo sorona ho fanalana ny ota, ka hoy aho hoe: inty aho Andriamanitro, tonga anao ny sitraponao. Fa izany voasoratra momba ao amin'ny horonamboky ny lalàna.
Voalohany indrindra dia hoy Kristy, tsy nilainao sady tsy sitrakao ny sorona sy ny fanatitra ary ny bibidorana eo amin'ny alitara sy ny sorona ho fanalana ny ota, kanefa ireo rehetra ireo dia natolotra araka ny lalàna avokoa. Ary ho koa izy: inty aho Andriamanitro, tonga hanao ny sitraponao. Koa dia foanan'Andriamanitra ny sorona taloha rehetra, ka soloa ny soron'i Kristy. Ary satria nototosain'i Jesosa Kristy ny sitrapon'Andriamanitra, dia voadio afaka tamin'ny fahotana isika noho ny nanolorani Jesosy Kristy indray mandeha monja ny tenany. Ny mpisorona rehetra dia samy nijoro isan'andro manao fanompom-pivavahana sy manolotra matetika ny sorona fanaony, izay sorona tsy mahasitra fahotana velively. Fa i Kristy kosa dia nanolotra sorona fanalana ny ota indray mandeha monja, ho sorona manan-kery mandrakizay, ary efa mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Ka dia eo izy ankehitriny miandry ny anaovan'Andriamanitra ny fahavalo no fitoeran-tongony. Eny, i Kristy no nandavirary mandrakizay tamin'ny sorona anankiray ihany ireo olona efa nidioviny ho afaka amin'ny ota, ary nambarany fanahy masina amintsika koa izany, fa hoy izy aloha hoe:
izaho no fanekem-pihavanana ataoko amin'ny vahoaka Israely rehefa afaka izany andro izany, hoy ny Tompo. Ataoko ao an-tsain'ny lalànako ary hosoratako ao am-pony.
Ary hoy koa ny fanahy masina hoe:
tsy hotsarovako intsony ny fahotany sy ny helony.
Ka rehefa voavela ny fahotana sy ny heloka, dia tsy misy ilana sorona ho fanalana izany intsony. Koa isika ry havana dia manana ny tena fahafana hiditra ao amin'ny toera-masina indrindra noho ny ra nafoin'i Jesosy, nanokafany lalana vaovao mitondra amin'ny fiainana isika. Dia lalana mamaky eo amin'ny efitra lamba, izany hoe eo amin'ny tenan'i Jesosy, manana mpisorona lehibe izay mifeny tranon'Andriamanitra isika. Koa aoka isika anantona an'Andriamanitra amin'ny fomahitsy sy eo amin'ny fahatokiana vokatry ny finoana, rehefa voadio ho afaka miferitreretana vesaranota ny fontsika, ary rehefa voasasa tamin'ny rano madio ny tenantsika, aoka ho hoazontsika mafy tsy azo zongozonona ny fiekenany zavatra antena intsika, satria mahatoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. Aoka isika samy hifampihevitra ka hifampirisika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany zatra tsy miangona. Mifamporosy kosa isika, maika fa hitanareo miatombotra ilay andro iavian'ny Tompo, satria efa nandray ny fahalalana tsara ny fampianarana maripotitra isika no mbola mini manota ihany, dia tsy misorona ho afa manala ny ota intsony. Fa ny andrasantsika mitahotra dia ilay andro fitsarana sy ny afo midedadeda andevina ny fahavalon'Andriamanitra, izay mandika ny lalàny Mosesy dia vonoana tsy asinindra fo rehefa hita fa meloka araka ny teny vavolombelona roa na telo. Anao ahoana kosa ary izay manao tsinitsinina ilay zanak'Andriamanitra sy mihevitra fa ny ray iorenany fanekem-pihavanana sady nanadiovana azy dia tsy misy asiny ary maniratsira ny fanahy masina nandraisan'ny fahasoavana? Hanao ahoana ny hamafy ny fampijaliana heverinareo fa tokony hiantra aminy? Eny, fantatsika ilay miteny hoe:
ahy ny famaliana, izaho no hamaly.
Ary niteny koa hoe:
ny Tompo no hitsara ny vahoakany.
Zavatra mahatahotra izany no azo ny tanan'ilay Andriamanitra velona. Tsarovy ny nanjoanareo tamin'ny andro fahiny, fa rehefa nohazavain'Andriamanitra ianareo dia niara-pijaliana sy niaritrady mafy tokoa. No tevatevaina sy nampahoriana teo masim-bahoaka ianareo indraindray, na niara-nizaka izay nanjoan'ireo natao teo izany koa indraindray. niarahanareo niaritra ny fijalian'izay voafonja, ary nonorobaina ny fanananareo dia nekenareo tamin'ny kafaliana izany, satria fantatrareo fa manam-pananana tsara lavitra sady maharitra ianareo. Ho aza manary ny fahatokinareo fa misy valisoa lehibe izany. Ilainareo tokoa ny faharetana mba hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra ka azahoanareo izay nampanantenainy. Fa ho ny soratra masina,
kely foana sisa dia ho tonga ilay tsy maintsy ho avy, fa tsy hitarehidretra, ary ny olo marina eo imasoko noho ny finoana dia ho velona. Fa raha mihemitra izy dia tsy sitrana.
Isika kosa dia tsy mba naman'izay mihembitra ka ho very, fa naman'izay mino ka ho voavonjy. Hebreo toko faraika ambin'ny folo. Ny hoe mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina, ary matoky ny zavatra tsy hita. Izany finoana izany manko no vavolombelona ny mahatsara lazan'ny Taolo. Finoana no hahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao. Koa izao hita maso izao dia natao avy amin'ny tsy hita maso. Finoana no nanolorany Abela ho an'Andriamanitra, sorona tsara noho ny anikaina. Izany finoana izany no vavolombelona ny antoka fa marina i Abela, satria nankatoavin'Andriamanitra ny fanatitra nataony. Ary noho ny finoana dia mbola miteny ihany i Abela na dia efa maty aza. Finoana no nahatafafindrany Enoka eo akaikin'Andriamanitra, ka tsy mba niaran'ny fahafatesany izy. Ary tsy nisy olona nahitany Enoka intsony noho izy nafindran'Andriamanitra eo akaikiny. Ny soratra masina no mijoro vavolombelona fa efa sitrak'Andriamanitra Enoka talohany namindrana azy. Raha tsy misy finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Koa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mamaly soa izay mitady azy. Finoana no nanoavan'ny Noa tamin'ny mpanajana, fony izy no toroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zava-hitranga tsy mbola hita. Dia nandrafitra sampy fiary Noa hamonjenin'ny tenany sy ny ankonany. Izany no namelohan'ny Noa an'izao tontolo izao, fa natonga azy kosa handray ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra noho ny finoany. Finoana no nanekena Abrahama fony izy nantsoan'Andriamanitra hiainga ho any amin'ny tany izay noraisiny lova, ka nandao ny tanina be izy nefa tsy fantany izay halehany. Finoana no nonenany toy ny mpiavy tao amin'ny tany nampanantenain'Andriamanitra ho azy, tranolay no nitoerany, dia izy mbany Tsiaka sy Jakoba izay samy nandray izany fampanantenana izany. Fa i Abrahama dia niandry ilay tanàna mahavorona, ka Andriamanitra no tompomarika tamin'izany sady nanao azy. Finoana no nahazahoany Abrahama hery hanana anaka, na dia efa antitrabe azy izy, ary na dia vehivavy momba azy Sara vadiny, satria azony Abrahama antoka fa matoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. Olona efa namany maty ihany i Abrahama, nefa dia avy amin'izany lehilahy anankiray izany no niavian'ny taranaka maro toy ny kintana eny amin'ny habakabaka sy toy ny fasika tsy tambisaina eny amoron-dranomasina. Tamin'ny mpinoana no nahafatesan'ireo olona rehetra ireo, tsy azony akory izay nampanantenain'Andriamanitra azy, kanefa notazanin'ireo sy noarabai ny avy lavitra. Ary dia niaiky izy rehetra fa vahiny sy mpivahiny teto an-tany. Ireo olona miteny toy izany dia mampiariary fa nitady izay ho tanindrazany, ka raha ny tany nialany no nahamanina azy dia mbola nahita fotoana hiverenana any izy. Saingy tanindrazana tsara lavitra no iriny dia ilay tanindrazana any an-danitra. Izany no tsy mahamenatra an'Andriamanitra ny antsoina hoe Andriamanitra izy ireo, satria olona efa nanamboaran'ny tanàna ireo. Finoana no nanolorany Abrahama ny Tsiaka hosorona, fony Abrahama no zanan'Andriamanitra toetra, kanefa nivonikanao sorona ny zananylahy tokany Abrahama dia izy nanaovan'Andriamanitra teny fampanantenana sy nilazana hoe
avy amin'ny Tsiaka no iantsoana taranaka ho anao.
No heverin'ny Abrahama fa Andriamanitra dia mahay manangana ny Tsiaka avy any amin'ny maty, ka dia noraisin'ny Abrahama indray ny zanany ary tandindon-javatra izany. Finoana no nitsofany Tsiaka rano andry Jakoba sy Esao, nitsinjovan'ny hoavin'izy roa lahy. Noho ny efa ho faty Jakoba, dia finoana ny tsofany rano tsirairay zanakalahin'i Josefa, ka niankina tamin'ny lohateny i Jakoba no nivavaka tamin'Andriamanitra. Finoana no nilazain'i Josefa teo amin'ny faraparan'ny fiainany fa hiala tany Egipta ny Israelita ary kio nanafatra farany momba ny taolambalony. Finoana no nanafena ny ray aman-dreny Mosesy azo telo volana. Raha vao teraka izy, hitany manko fa zazakely mahafatifaty Mosesy, ka tsy nahatahorana izay baikon'ny mpanjaka. Finoana no nandavan'i Mosesy antsoina hoe zanak'ilay zanaka vavin'ny Farao mpanjakan'i Egipta, noho ny efa lehibe izy. Fa naleo ny niarana ampahoriana tamin'ny vahoakan'Andriamanitra, toy izay hifaly amim-pahotana mandritra ny fotoana fohifohy. Nataony fa ny miaritra fanaratsiana noho ny amin'ny Mesia dia harena be lavitra noho ny zava-tsoan'i Egipta, fa nibanjana ny valosoa mbola ho avy izy. Finoana no nandaozan'i Mosesy any Egipta, ka tsy natahorana izay hatezeran'ny mpanjaka, fa naharitra tany fanapa-keviny izy toy ny nahita maso an'ilay Andriamanitra tsy hita. Finoana no nanorenan'i Mosesy ny fankalazana ny Paska sy nanomezany baiko hanintenana raha ny varavarana. Fandrao mikasika ireo lahy matoy Israelita ilay anjely mpandringana ka mamono azy. Finoana no nitanyireo Israelita ny ranomasina mena toy ny nandeha tany maina. Fa noho ny mba nanandrana nanao toy izany ireo Egiptianina dia voateliny rano. Finoana no nampirodany mandany Jerikao noho ny efa nohodidinin'ny Israelita nandritry ny fito andro. Finoana no tsy nahafaty an'ny Rahaba vehivavy janga, tsy nahafaty azy niaraka tamin'ireo tsy nanaiky an'Andriamanitra satria noraisin'ny tamin'ympitiavana ireo mpitsikilo. Ary inona koa no lazaiko? Tsy hanam-potoana aho raha ilazalaza momba an'ry Gideon, Sir Baraka, ry Samson sy Jefta, ry Davida sy Samuel ary ny mpaminany. Noho ny finoana dia nandresy fanjakana maro ireo sy nampihatra ny rariny ka nahazo izay nampanantenain'Andriamanitra. Nanakombina ny vavan'ny liony ireo, namono ny afo midedadeda, tokony hovoan'ny sabatra nefa tsy vo, nalemy nefa tonga natanjaka, nahery anady ka nampandositra ny fitafiky ny firenen-kafa. Noho ny finoana no nandraisam-behivavy ny zanany maty vao atsanga no velona indray. Ny sasany nampijaliana ho faty nefa tsy nentina nanao izay hafahany mba hitsangana no velona aina tsara lavitra. Ary ny sasany nesoina sy nokapohina mafy, ary nofatorana sy nahiboka ponja. Tao ireo maty notoram-bato, tapa-droa, notsofana, novonoina tamin'ny tsabatra. Tao ireo nafindrafindra monina, nitafo hoditr'ondry na hoditr'osy, ka nahantra sy nampahoriana ary fadiranovana. Tsy mendrika toerana akory izao tontolo izao, ka nanjenjena tany an-tany efitra sy tany an-tendrombohitra ireo, ary nonona tanaty zo sy tanaty lavaka. Ireo olona rehetra ireo dia ny finoana no vavolombelon'ny mahatsara laza azy, kanefa na dia izany aza dia tsy mbola azon'ireo ny nampanantenaina azy. Fa Andriamanitra efa nanamboatra zavatra tsara lavitra ho antsika mba tsy ho tonga amin'ny tanjona natao hiafarana ireo raha tsy efa mbi eo koa isika. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo. Voahodidina vavolombelona marobe tokoa ary isika, noho izany dia aoka hanaisotra ny zavatra rehetra manembatsembana ny azakazaka ataontsika sy hanaisotra ny ota mora mangejantsika, ary ezaka mpaharetina eo amin'izao fifaninanana azakazaka naroso ataontsika izao. Aoka isika hifantoka tsara amin'i Jesoa izay loharano finoantsika hatreo am-boalohany ka hatramin'ny farany. Niaretan'i Jesoa ny namonoana azy teo amin'ny hazo fijaliana fa tsy nitandroany henatra, satria tsinjony sahady ny hafaliana natao ho azony, ka izao izy efa nipetraka eo ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Eritrereto tsara i Jesoa izay niaritra ny fanoherana mafy na fitsiky ny mpanota taminy, ka azakivy azaketraka ianareo, fa tsy mbola niatra tamanaina tsy akory ny ady nataonareo hanoherana ny fahotana. Ary efa adininareo ve ny teny fampahirezana milaza aminareo toy ny amin-janaka hoe:
anaka, aza atao tsirambona ny famaizana ampiarin'ny tompo, ary azaketraka rehefa anarina. Fa ny zanaka tiny no fahaizan'ny tompo, ary zay rehetra raisiny ho zanaka no kapohina.
Ho famaizana anareo no aoka hieretanareo fijaliana. Toy ny zanaka no hitondran'Andriamanitra anareo. Satria iza moa ny zanaka tsy fahaizindrainy? Fa raha tsy fahaizina tahaka ny atao amin'ny zanaka rehetra ianareo, dia tsy tena zanaka fa zaza sary. Nanana ny raintsika eto an-tany isika, ary nampiatra famaizana tamintsika izy, ka izany no hanajantsika azy. Fa vao maika tokony hanaiky ilay raintsika any an-danitra isika mba ho velona. Famaizana mandritry ny andro vitsivitsy ihany no nampiarin'ireo raintsika eto an-tany, arak'izay heveriny fa mety. Fa soa antsika kosa no hamaizan'Andriamanitra antsika, dia ny mba hiombonantsika anjara amin'ny fahamasinany. Rehefa faizana isika, dia heventsika ho zavatra mampahory fa tsy mahafaly izany eo no eo. Fa teoriana, ny olona tinaiza tamin'izany famaizana izany vao mahita ny vokatsoany, dia fiadanana vokatry ny fitondrantena mahitsy. Atanjao ary ny tanana miraviravy sy ny oharika malemy, mizora amin'ny lala mahitsy hatrany mba tsy hipitsoka ny tongotra mandringy, fa mba ho sitrana tsara. Ia izao ny hahatsara fihavanana amin'ny olona rehetra sy ny hanana toetrampiainana masina. Fa izay tsy manana toetrampiainana masina dia tsy hahitany tompo. Mitandrema tsara mba tsy hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, aoka mba tsy hisy ho tonga ahitra mangidy mitrebina ka hanampoizina sy hanimba ny maro, aoka mba tsy hisy mpijangajanga na olona mpanazimba ny zava-masina tahaka ny sao izay nivarotra ny fihezikony ahazo ny hanina indray mbavo. Fantatrareo fa te hahazo ny tsodrano indray ny izy taty aoriana, kanefa dia ny lavina, satria tsy afaka hanova ny efa nataony izy na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Tsy mba tendrombohitra azo tsapahitanana toy ny an'ny vahoaka Israely tsy akory no efa nohantoninareo, dia nitendrombohitra Sinay mirehitra afo, rakotra haizina sy rahona mainty, ombanorambaratra sy trompetra maneno ary feo mireondreona. Noho ny reny vahoaka Israely izany feo izany, dia nitalao izy mba tsy hisy intsony teny hafa hatao aminy, satria tsy tohany raha teo ny baiko hoe:
na dia izay biby mikasikasika ny tendrombohitra aza dia atao maty ny torabato.
Nahatsiravina loatra ny zavaniseho ka hono sesy,
mangorohoro hafa matahotra loatra.
Fa ny efa no antoninareo kosa dia nitendrombohitra Tsiona, misy ny tanànan'Andriamanitra velona, dia i Jerusalema any an-danitra. Ny efa no antoninareo dia ny anjely marobe tsy hita isa, ary koa ny fiangonana ivorin'ireo zanaka mahalala an'Andriamanitra toa lahy matoany, dia ireo voasoratra anarina any an-danitra. Ny efa no antoninareo dia Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra, ary koa ireo fanahin'ny olo-marina efa tonga lafatra. Ny efa no antoninareo dia Jesosy, mpanalalana amin'ny fanekem-pihavanana vaovao, ary koa ny rano nafafy izay niteny tsara lavitra noho ny ranony Abela. Mitandrema ary, aza manetsy tadiny amin'izay miteny aminareo, fa raha tsy afa-mandositra ireo nanendry tadiny tamin'ilay nilaza lafatr'Andriamanitra taminy teto an-tany, maika fa isika raha miala amin'ilay miteny amintsika avy any an-danitra. Ny feony dia nanozongozina ny tany fahizay, ankehitriny kosa dia mbola mampanantena antsika izy manao hoe:
hozongozoniko indray mandeha koa, tsy ny tany ihany fa ny habakabaka koa.
Ny hoe indray mandeha koa dia manambara fa hozongozonina sady fovana ny zavaboary, mba haharetana izay zavatra tsy azo hozongozonina. Aoka ry isika hahay misaotra an'Andriamanitra no isika mandray fanjakana tsy azo hozongozonina. Izany fahaiza misaotra azy izany dia aoka asehontsika amin'ny fanompoana sitrak'Andriamanitra, fanompoana omba hampanajana sy fahatahorana, fa ilay Andriamanitsika dia afo mandevina. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo. Ny fangatiava hatrany toy ny mpiraitam-po amin'i Kristy. Tsarovy ny fampiatra nomba ihiny. Nisy tokoa izay mahavatra nanao izany ka hay anjely, aza no nampandrosoany nefa tsy fantany. Tsarovy ny voafonja, ka hevery fa toy ny miaraka voafonja aminy koa ny tenanareo. Tsarovy ny ampahoriana, ka hevery ho toy ny ampahoriana tahaka azy ireo koa ny tenanareo. Aoka samy anaja ny fanambadiana, ary aoka tsy hifanitsakitsaka ny mpivady, fa hoelohan'Andriamanitra ny mpitsangatsanga sy ny mpakavadin'olona. Aza vela azo laka amin'ny fiainanareo ny fitiavam-bola, aoka ianareo hianina amin'izay hanananareo, fa hoy Andriamanitra:
tsy handao anao mihitsy aho, ary tsy hahafo ianao velively.
Ka dia saintsika ny manao hoe:
ny tompo no mpanampy ahy, ka tsy atahotra. Inona no azon'ny olona tao amiko?
Tsarovy ireo mpitarika anareo ara-pivavahana, izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hevero izay nifarahan'ny fiainany, ka alao tahaka ny finoany. I Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sian'io ary mandrakizay. Aza mety avilivily ny fampianarana samihafa tsy araka ny Kristy ianareo. Tsara manko raha ampaherezina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fonareo, fa tsy amina fitsipika momba ny hanina, izay tsy mahasoa ireo mahavatra azy. Ireo mpanaraka fanompom-pivavahana amin'ny toeram-pivavahana Jiosy dia tsy mahazo mihinana amin'izay sorona atao amin'ny alitarantsika. Entin'ny mpisorombeo amin'ny toeramasina indrindra ny rahan'ny biby atao sorona ho fanalana ny ota, fa ny fatin'ireo biby ireo kosa dia dorana any ivelan'ny toby. Izany koa no antony nahafatesan'i Jesosy tany ivelan'ny tanàna mba hanadio ny vahoaka amin'ny ranafoiny. Aoka ary isika hivoaka ny toby hakeo amin'i Jesosy, ka hiara mizaka amin'ny fandatsana nozakainy. Fa tsy manana tanàna maharitra eto an-tany isika, fa ilay tanàna ho avy no akajaintsika. Koa amin'ny alalan'i Jesosy, aoka hatolontsika ho sorona ho an'Andriamanitra mandrakariva ny fiderantsika azy. Dia fiderana vetesy ny molotra ireo olona miaika an'Andriamanitra ho tompo. Aza dinoana ny fanaovan-jos sy ny fanampiana, fa sorona toy izany no sitrak'Andriamanitra. Manohafa amin'ireo mpitarika anareo ara-pivavahana ka maneke azy, fa ireo no miambina hatrany ny fanahinareo, toy ny olona mbola ampanoahan'Andriamanitra ny amin'izany. Raha manoy ianareo, dia amin'ny hafaliana no hanaovan'ireo ny raharahany. Fa raha tsy manoy ianareo, dia amin'ny fisetoana no hanaovany azy, ka tsy hahasoa anareo izany. Mivava ho anay, satria matoky izahay fa mahitsy fieritreretana, ka satrinay tokoa ny hanana fitondratena tsara amin'ny zavatra rehetra. Iangaviko manokana ianareo hangataka amin'Andriamanitra mba hamerenany ahy faingampaingana aty aminareo. Andriamanitra dia efa nitondra an'i Jesosy tompontsika hiala amin'ny fahafatesana. I Jesosy tompontsika izay mpiandry lehibe miainy ondry noho ny ranafoiny ho antoko ny fanekem-pihavanana mandrakizay. Andriamanitra aloha ranon'ny fiadanana ne hahatonga anareo ho vonikanao ny asa soa rehetra mba hanatanterahanareo ny sitrapony, ka hataony ao anatintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy any izay tsitrany. Ho an'i Jesosy Kristy any ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Mangataka aminareo aho ry havana, raisy tsara izany lahateny fampahirezana izany, fa teny fohifohy ihany no andefasako azy atsoratra aminareo. Aoka ho fantatrareo fa efa afaka i Timoty avantsika, koa raha tahy ny tonga faingampaingana izy dia hiaraka amin'ny hamangy anareo aho. Veloma any amin'izay rehetra mpitarika anareo ara-pivavahana sy any amin'ny havana rehetra iray finoana. Manao veloma anareo ny havana aty Italia. Homba anareo rehetra ne ny fahasoavan'Andriamanitra.